Nå, Emil Axelgaard, det er blevet anden hviledag af Giro d'Italia. Vi snakkede sammen sidste uge, da der også var hviledag, og der var konklusionerne lidt, at Tadej Pogacar han så ud til at være svær at slå. Nu er vi blevet lidt klogere, vi har haft et par etapper. Hvordan ser du på det billede? Fordi hvis man kigger på klassementet, så er der måske tegnet sig et billede.
Ja, altså vi er noget klogere på, end vi var for en uge siden. Det blev vi jo den første del af den her anden uge, skete der jo ikke så meget i klassementskampen, men vi havde jo en ret voldsom weekend med to af de vigtigste etaper. Man kan tage Pogacar lidt ud af ligningen, for han har jo vist sig lige så suveræn, som alle havde ventet, og har jo allerede en historisk stor margen. Ja. Så det har jo præcis været det samme, som vi havde forventet, nemlig at det her ville ikke blive et spørgsmål om, han vandt, men et spørgsmål om, hvordan han vandt. Og det, der er i hvert fald kommet nogle interessante svar. Men til gengæld, så er kampen bag Pogacar, som jo hele tiden har været det spændende i det her løb, i forhold til placeringsdelen. Fordi Pogacars første plads har været givet på forhånd. Der er vi i hvert fald blevet klogere, og vi har fået elimineret nogen desværre for Kian Øydebroeks tilfælde på grund af, ja, grund af sygdom og exit. Men vi er specielt her i weekenden, der fik vi i hvert fald nogle svar, uden at det på nogen måde tegner sig et ensidigt billede, så er der i hvert fald så er der blevet lidt færre polikandidater, og blandt dem så står styrkeforholdet lidt klarere. Men det er også klart, at det, der venter nu, er jo den typisk ret afgørende tredje uge, selvom kongeetappen er overstået, og selvom enkeltstarterne er overstået, så er det så tæt, den kamp er i hvert fald ret åben stadig.
Mm. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige hæfter os lidt ved Pogacar, for jeg spurgte om det i sidste uge, hvor, altså, om du var overrasket over, at han var så langt foran i klassementet. Jeg tillader mig at spørge om det igen, fordi Pogacar han er 6 minutter 41 sekunder foran Garen Thomas nu, som ligger nummer 2 i klassementet. Og vi har snakket meget om det her op til, at Pogacar han skulle ud af den her Giro relativt komfortabel. Han skulle køre lidt mere roligt, end vi er vant til at se ham, hvor vi kender ham som den her eksplosive, spontane rytter, der kører på... På følelse har man nogle gange fornemmelsen af, at han selvfølgelig er han også opmærksom på sin tal, men man kører ham på sådan en lidt mere eksplosiv måde. Så jeg tillader mig at spørge dig igen, og det er måske lidt ledende. Er du overrasket over, at Tadej Pogacar, han på nuværende tidspunkt, altså er næsten 7 minutter foran, selvom han har haft en rolig Giro?
Nej, overhovedet ikke, og han kunne jo have været endnu mere foran, fordi han har jo kørt... Han har jo faktisk med få undtagelser været god til at køre med håndbremsen trukket, som vi også snakkede om sidste gang. Så kørte han den der 8. etape, den første bjergetappe i Appenninerne, den kørte han som han skulle, og brugte sit hold til at holde det samlet, og så skulle han bare vinde spurten på toppen, og det var jo helt atypisk Pogacarsk. Så der kunne man tydeligt se, at se hans taktik, at han kører anderledes her, fordi han tænker på turen. Og det så vi også på den bjergetappe, som så kom lige efter sidste hviledag. Der kørte udbruddet så hjem, og der holdt han sig bare til, og han gad ikke engang spurt for de der sekundære placeringer. Og det kan man sige, det er også ligegyldigt, men kender vi Pogacar fra turen, så spurter han så snart, han ser en målstreg. Mm. Så det har han været rigtig god til. Men det, som var det interessante, jeg tror også, jeg skrev den analyse i går, der hed, var det Quintanas gave til Vingegaard, eller sådan et eller andet, hed overskriften. For i går, den etape ville han vinde, det var også det, han sagde efterfølgende, det var noget, han havde talt om, at de havde planlagt siden vinter, at han ville vinde kongeetappen. Og spørgsmålet var jo, at det skulle han jo gerne, om han kunne gøre det, uden at bruge for mange kræfter. Ja. Og der måtte han jo sande, at det var hans hold ikke stærkt nok til, så han måtte grave dybt til sidst for at nå indhente Quintana. Og der viste han jo så også bare, at han var så overlegen, som han er, og derfor så kunne han have ført endnu mere, hvis han havde brugt sin styrke på de to Apennin-etapper også. Og det er også derfor, jeg er ikke overrasket, fordi han er bare så meget bedre end de andre. Mm. Men det interessante var, at han blev tvunget til at grave dybt i går, og så kan man sige, jamen, en dag fra eller til. Men det håber sig bare op, og det er jo det, vi ser i Grand Tours. I den analyse her fremhævede jeg også kongeetapperne i 2021, der vandt Bernal og Roglic og Pogacar. Pogacar, det var så ikke de kongeetappen, men det var en stor bjergetappe. Der vandt de begge to med et stort solorit, og der kom en pris for dem alle sammen senere i løbet. Og her kommer der ikke, jo, der kommer måske en pris senere i løbet for Pogacar, men han har så meget at give af, altså han vil stadigvæk være meget bedre end de andre, så det er ikke i det her løb, vi finder ud af, hvor stor regningen måtte blive. Det finder vi først ud af til sommer, og derfor så er jeg også spændt på, hvordan han griber resten af løbet an nu, for nu vil jeg forvente, at han går tilbage, nu fik han den der sejr på kongeetappen, så nu vil jeg forvente, at han går tilbage til at tænke på turen, så kan det godt være, at han meget gerne vil vinde 20. etappe. Den starter relativt nemt, så den får hans hold nemmere ved at kontrollere, og så kan han, ja, behøver han ikke grave så dybt for at skulle vinde den. Og så vil jeg næsten tro, at han kører de næste etapper noget mere konservativt, og så må vi se, hvordan det taktiske spil mærer sig i forhold til hvor mange etapper han kan vinde.
Ja, og en ting, jeg hæftede mig lidt ved, det er, at vi så, at Pogacar var rigtig, rigtig godt kørende på 7. etape, hvor han vinder enkeltstarten der. På en etape, der ligger godt til ham på en enkeltstart, slutter op af. Men vi ser ham også køre rigtig, rigtig godt på den her flade. Ja, det går faktisk nedad nærmest enkeltstart, hvor Filippo Ganna han smadrer al modstand. Måske ikke så overraskende, men Tadej Pogacar er altså tæt på, kun 29 sekunder efter. Og køre en rigtig, rigtig god enkeltstart mod nogle store tonser også. Vi har selv hørt ham sige, at han har fokuseret ret meget på det her. Det har nævet ham ret meget siden sidste år i turen, hvor han blev, han fik nærmest tæsk af Vingegaard, der var virkelig, virkelig godt kørende. Altså, er det et element, at man skal sidde og tænke over, hvis man sidder som Visma Liseberg og Jonas Vingegaard, at Tadej Pogacar muligvis har fået en bedre enkeltstart?
Jeg er ikke sikker på, at den er så meget bedre, fordi jeg vil egentlig selv tidligere have forventet, at han ville kunne komme nogenlunde lige så tæt på Ganna. I 2021, der overraskede han rigtig mange ved at vinde den første enkeltstart, som også var flad. Og det gjorde han altså foran, der var Ganna der ikke, men det gjorde han foran Van Aert, foran Vingegaard, foran Køng, så foran flere andre topspecialister. Og der vandt han endda ret suveræn. Så han har haft den der meget, meget gode enkeltstart i lang tid, også på flad vej. Han har ikke helt kunne matche Ganna, det har vi også kunne se i Tirreno Adriatico, men afstanden har ikke været særlig stor, og når vi så kommer op på en længere distance, så synes jeg egentlig, det var nogenlunde den her afstand, jeg ville have forventet. Også fordi det jo siden 2021, så har det jo i hvert fald en tendens, vi har set ret tydeligt i 2023 og også i 2024, at UAE's materiel er blevet meget, meget bedre, så de har jo over en bred kamp forbedret sig meget på enkeltstarterne. Så hvis man oven i købet tager den faktor ind, så synes jeg ikke, at det er overraskende, at han er så tæt på Ganna. Jeg synes i virkeligheden, at det var nogenlunde som forventet, fordi han er bare en pokkersgod temporytter. Han har jo også de enkeltstarter, han har kørt mod Vingegaard i den første uge af turen, der har han jo også slået ham begge gange, at de har haft sådan en etape. Det er mere det der restitutionselement, som kommer ind sent i løbet. Men altså, det er rigtigt, at det er en faktor, at hvis han har arbejdet ekstra meget på sin enkeltstart i år, så må man jo forvente, at det i hvert fald har givet et eller andet udkomme, fordi jeg fornemmer måske, at Pogacar er en lille bitte smule stærkere end sidste år. Det er bare lidt svært at vurdere, fordi modstanden er, som den er. Så vi kan først rigtig vurdere det, når han kommer op specielt mod Vingegaard. Så det er lidt, jeg synes, det er svært entydigt at sige, at han i bjergene og også på enkeltstarten entydigt er blevet bedre. Jeg sidder måske med en lille fornemmelse af, at det er han nok, men det er ikke sådan et kvantespring. Man kan også sige, at han var på så et højt niveau, at der er ikke plads til mange kvantespring, inden han bliver overmændt.
Hvis vi kigger lidt ind i nogle af de andre etapper, hvor Pogacar ikke lige har været en faktor, for han fylder jo en del, det kommer man ikke udenom, det er jo alle løb, han sådan set stiller op i, så beder jeg jo mærke i, at Julian Alaphilippe er tilbage, eller i hvert fald tilbage i god form. En rytter, der har været rigtig, rigtig meget ballade omkring, rigtig meget fnider, tillader jeg mig at kalde det, mellem ham og Patrick Lefebvre, der har gået rygter på, at han har drukket og så videre. Og generelt bare været rigtig meget larm og tumult omkring Alaphilippe, der også rygtes væk til Cofidis og ned på et lavere niveau, hvor han måske kan få lov at hygge sig lidt som kaptajn der. Hvad tænker du om, at Alaphilippe lige pludselig stempler ind?
Det kan man kun blive glad for. Altså, det er jo altid trist at se de bedste ryttere, når de lige pludselig ikke kan det, de kunne engang. Og det har jo været lidt tragisk næsten at se, at Philippe, at han bliver ved med at prøve at køre, som om at han kan det, han kunne i gamle dage. Og så angriber han alt for tidligt og øsler med kræfterne, og så eksploderer han allerede midtvejs på etappen, fordi han er jo stadigvæk sindssygt stærk. Han, altså i turen sidste år, også i det her løb, han rammer jo andet udbrud. Han sidder der hver eneste gang. Og så er der så bare sket det, at kræfterne rækker ikke så langt, og så eksploderer han. Og det tror jeg da også alle forventede, at det vil han selvfølgelig også gøre, specielt når han kørte så troede man hovedløst ved at angribe sammen med bare Mirko Maestri så tidligt. Men han holdt den her gang og viste, at der stadigvæk han stadigvæk på sin gode dag kan levere noget, som jo ikke engang bare var flot. Det var jo helt exceptionelt, og viser, at han stadigvæk er en klasserytter. Jeg synes så også, at resten af løbet har vist, at tro, at Alaphilippe pludselig er tilbage, det er nok en kende for optimistisk. Jeg tror, at i den analyse, jeg skrev efterfølgende, der sammenlignede jeg det lidt med Sagan i 2007 i Giroen, også på Mur-etappen, i øvrigt meget paradoksalt, at vi havde en tidligere verdensmester, som gjorde debut i Giroen, og som var i klart forfald, og så lige pludselig hævde et eller andet stort solorit op på netop Mur-etappen. For Sagans vedkommende, der blev det den sidste rigtig store bedrift. Han vandt ganske vist cykelløb senere, men han... Men det var det sidste, den sidste gang, hvor vi virkelig sad og sagde wow om ham. Og jeg kan måske godt frygte, at det også er det samme med Alaphilippe. Men det var i hvert fald opløftende at se ham, at han stadig kan, og at han i hvert fald ikke nok heller ikke har vundet sit sidste cykelløb, og forhåbentlig heller ikke sit sidste store cykelløb.
Er han løbets overraskelse i det her års Giro indtil videre?
Ja, altså, at han lige pludselig kunne lave sådan et ridt der, Det vil jeg næsten sige, det er årets overraskelse, fordi det havde jeg godt nok ikke set komme. Jeg havde godt set, at han kunne vinde en etape. Jeg har også haft ham som favorit, altså ikke topfavorit, men et af de bedre bud i flere optakter, og der har været et par etaper, der passede ham, blandt andet den her etape, men at han skulle kunne vinde, nu kan jeg ikke huske, hvor mange kilometer det var, han kørte enten alene eller som to mand, men var det ikke et eller andet sted med 120-130 kilometer. At han kunne det vil jeg sige, det må tendere til at være årets overraskelse indtil videre, også fordi, at når jeg lige tænker igennem, hvad der ellers er sket, så er det ikke, så skulle man måske fremhæve, at Pogacar ikke vandt første etape, for vi startede sådan set med en ret solid overraskelse. Så det er måske de to ting, der har været uventet.
Og ganske vist, som vi snakkede om i sidste episode, hvor vi lige vendte sprinterhierarkiet, ja, så fik vi også bekræftet den her uge, at Jonathan Milan, han altså var stærkest og har været virkelig, virkelig god der. Så lad os glemme ham lidt og kigge lidt ind i næste uge i stedet for. Fordi hvis vi kigger på den afsluttende uge her, Emil, hvilke etaper skal man så sådan holde ekstra godt øje med?
Ja, den helt store, det er 20. etape. Altså, det var gårdsdagens etape nok, der var kongeetappen. Men det var kun fordi, at stigningerne var ikke særlig svære. Det var bare fordi, der var så mange af dem, og så mange højdemeter, og den var så lang. Når de på 20. etappe, når de skal to gange op ad Monte Grappa, den er altså rigtig ved. De kørte nogenlunde samme finale i 2010, hvor Nibali han kørte væk på nedkørslen og vandt. Og der kørte, jeg kan ikke huske, jeg tror det var Cadel Evans og Barso, og så har det garanteret været Scarponi og Nibali, som kørte væk på stigningen, og de kom langt foran alle de andre. Altså det er en stigning, hvor man kan gøre store forskelle, også selvom der ikke er mål på toppen, fordi så kommer der den der tekniske nedkørsel, som også kan spille en rolle. Så det er det store slag, og det tror jeg er en etape, også fordi det er den sidste. Den tror jeg gerne Pogacar vil vinde, og den første del af etappen er også flad, så det er en etape, hvor han måske kan få sejren uden at grave alt for dybt. Det er der, vi også får det helt store slag i kampen om de resterende topplaceringer. Så er der 16. og 17. etape, som også er klassementsdage. Og der er det nok 17. etape, altså på onsdag, som er den mest interessante. i morgen tirsdag kan godt gøre forskel. Men det er relativt bløde stigninger, og der er meget dal midtvejs, og så kommer der en stejl mur til sidst, som bliver for eksplosive folk, der kan vinde noget tid, men det er ikke der, podiumkampen bliver afgjort, og jeg tror også, det er en etape, som Pogacar vil sælge til et udbrud, også fordi at han hellere må spare en lille smule på sit hold til 17. etape, som er mere voldsom. Heller ikke der er det noget voldsomt svært bjerg, men det er jo lidt ligesom det der temaet for årets Giro, men det er hvis man ser isoleret set på det, så er det nok det sværeste målbjerg i løbet, som så heller ikke siger særlig meget. Og det går op og ned hele dagen, og man kan, hvis man vil, så kan man tillade sig at satse lidt, fordi at der ikke rigtig er noget dal mellem de to sidste stigninger, så man kan håbe på, at det er et løb, som bliver åbnet lidt tidligere. Det er måske ikke super sandsynligt i forhold til podiekampen, fordi der ligger Martinez og Thomas og O'Connor stadigvæk så tæt, at de nok ikke vil tage den store chance, men så kan man håbe på måske, at nogle af dem, der ligger lidt længere tilbage, man kan måske Tiberi, som mistede lidt tid den anden dag, og i hvert fald Romain Bardet, som jo helt sikkert vil angribe i tid og utid i løbet af den her uge. Så det er de tre nøgleetapper. Så er der så den her etape på fredag, som er sådan lidt en mellemvare. Altså det burde være en stensikker udbrudsetappe. Og den sidste stigning er sådan set svær nok til, at vi godt kan se nogle små forskelle mellem klassementsrytterne. Men den dag, så vil mange også tænke på, at de skal spare sig til lørdag, som er meget vigtigere. Så, ja. Så det er nok en dag, som ikke kommer til at spille nogen væsentlig rolle i klassementet. Og så er de sidste to etapper, det er formentlig, ja, det er sprinteretapper torsdag og søndag, med det forbehold, at man i den tredje uge af Grand Tour, der ser man jo, at udbruddet kan snyde sprinterholdene også. Det skal jo så nok i givet fald være på torsdag, hvis det skal ske.
Ja. Og hvis jeg skal presse dig lidt her til sidst, og give dig lov til at komme med et bud på, hvordan top 5 ser ud fra det, du har set indtil videre. Altså, kommer der så til at være lavet rokader i det, når vi rammer sidste etape og står i Rom?
Altså jeg vil sige, at jeg tror, Daniel Martinez går forbi Thomas. Og jeg tror, at det bliver, han har haft en lille bitte overhånd indtil nu i bjergene. Men vi så i går, at de er meget jævnbyrdige. Og vi ved, at Thomas, han er i hvert fald stabil i den tredje uge. Til gengæld, så Martinez har vi ikke den store erfaring med, fordi det er faktisk kun anden gang, han kører klassement i en Grand Tour, men han viste, da han blev nummer 5 i 2021 som hjælper for Bernal, at der var han helt flyvende i den tredje uge, og jeg synes, han er tilbage på sit topniveau. Han skal kun finde 15 sekunder, og dem vil jeg tro, han kan finde også alene, fordi han er mere eksplosiv i nogle af finalerne. Ben O'Connor var et niveau under de to andre i går, og jeg har også hele tiden synes, at han har manglet lidt på sit topniveau i år, og det er sådan set blevet bekræftet i, så jeg vil blive overrasket, hvis han kan vende rundt på det. Til gengæld så tror jeg måske også, at han holder sin fjerde plads. Han har bare sin udsving i Grand Tours, og jeg synes, med de tredje ugesben, vi kender fra Arnsmann, så vil jeg ikke udelukke, at han kunne gå op og overtage den fjerde plads, hvis O'Connor får en krise. Der er 2 minutter imellem dem. Og desværre så, man kan sige, Thomas kommer til at køre konservativt efter den anden plads nu, og det kommer Ineos nok til at prioritere. Så at tro på, at vi får Arnsmann til ud i en eller anden stor offensiv, det tvivler jeg også på, fordi det andet mål for dem, det kunne være, at han får fundet de 19 sekunder, han skal bruge til for at tage ungdomstrøjen, og så er der ikke nogen grund til at satse stort. Og det betyder nok også, at der kan blive lagt nogle begrænsninger på Tiberi, fordi han havde podiedrømme, men efter at han havde en rigtig svær dag i går, så er det nok også svært, så kan han godt se, at podiet er langt væk, og så kan det godt være, at han tænker, jamen så er den ungdomstrøje og en top 5, så er det sådan set meget fint, og derfor så tror jeg heller ikke, vi kommer til at se de store offensive fra top 6 langt udefra, men jeg synes, at Martinez som 2 og Thomas som 3'er, så er jeg lidt i tvivl om, jeg tror, Arnsmann kan gå forbi O'Connor eller ej. Afstanden er nok lidt for stor, men jeg kan også godt se O'Connor få en krise, som, Så lad os give Connor fjerdepladsen, men det er det, jeg nok er mest usikker på. Mm. Og så Tiberius stadig lidt ubekendt, fordi han blev ret god i den tredje uge i Sion, men jeg tror måske, eller i Vueltaen, men jeg tror måske også, at vi i går så, at han at det der niveauspring, han har taget i bjergene, altså det skulle have været ret stort fra Vueltaen, og hvis han vitterlig skulle være podiekandidat, jeg troede, at han nok var lidt tættere på, end han var i går. Det kan også bare have været en lidt halvdårlig dag, men jeg tror måske, han bliver den lille dem. Og så er det så lidt spændende at se, hvor langt var det, han er, var det og Rubio kan komme op, fordi de kørte jo lige pludselig ret stærkt i går, men jeg vil blive overrasket, hvis de kommer ind i top 5.
Ja. Og lad det være de sidste vise ord for dig, Emil Aksjegaard, så vil jeg holde op på dem, når vi er færdige med det hele, og se, om du får ret. Det kunne ligne, at du får det, men lad os vente i spænding og se. Tak fordi du gad at gøre os lidt klogere på Giro d'Italia, som det ser ud lige nu. Emil, vi snakkes ved.
Det gør vi. Det var en fornøjelse.